Z. Թիֆլիս, 23 նոյեմբերի 1880 թվական. Անգին քույրիկ, գուշակությունս ճիշտ դուրս եկավ. Դժբախտությունը, և այն էլ ինչպիսի դժբախտություն. Առաջին անգամ բաց արավ մեր տան դուռը և ներս մտավ, այնտեղից այլևս երբեք չհեռանալու համար. Մենք համարյա միանգամից զրկվեցինք մեր բոլոր կարողությունից, մեր բոլոր հարստությունից. Հայրս աջ ձեռքով անդամալույց եղավ և խելագարվեց. Ահա թե ինչ եղավ նրա բոլոր մտատանջությունների, նրա գաղտնի վշտի, նրա օտարոտի դրության հետևանքը. Իսկ պատճառը հորս պարտքերն են եղել, որոնց գոյության մասին մենք նույնքան տեղեկություն ունեինք, որքան տեղեկություն ունեինք, թե մեր գլխին մի այսպիսի սարսափելի փորձանք պետք է գար. Բայց մինչև հիմա էլ զարմանքից չեմ կարողանում ուշքի գալ, թե հայրս այնքան պարտք երբ է արել և ինչ բանի համար. Մայրս ասում է, որ նա մոլի խաղացող էր. Այդ ես ինքս էլ գիտեի, բայց միթե խաղալով այդքան պարտքեր են անում, այդքան տանուլ են տալիս. Ոչ, ոչ, ես այդ բանին ոչ մի կերպ չեմ ուզում հավատալ, և երբեք էլ չեմ հավատալ. Գուցե այո, ուրիշ մարդիկ այդպես անեն, բայց իմ հայրը, դու խո քիչ թե շատ ճանաչում ես հորս, դու խո գիտես թե որքան ազնիվ, պատվասեր և հեռատես մարդ էր նա. Միթե այդպիսի գեղեցիկ հատկություններ ունենալով նա կարող էր չհասկանալ, թե ապագայում ինչ սարսափելի հետևանքներ կարող էր ունենալ խաղալու սերը. Ինչ? Մեծ է այդ սիրո, այդ մոլության զորությունը, մարդկային բոլոր գեղեցիկ հատկությունները կորցնում են իրենց ուժը դրա առաջ. Այո, ճիշտ է այդ, հավատալու է դա. Ով ուզում է թող դա ճիշտ համարի, ով ուզում է թող հավատա դրան, բայց ես չեմ հավատում. Չեմ հավատում, որովհետև այդ անկարելի եմ համարում գոնե հորս վերաբերմամբ. Ախ մի կարծիր, թե որդիական անհուն սիրուց կուրացած միայն ես այսպես պաշտպանում եմ հորս. Ոչ. Ամենքն էլ, ով ճանաչում է նրան, կասեն, որ հայրս այդպես թեթևամտությամբ չէր կարող վերաբերվել դեպի իր և իր ընտանիքի երջանկությունն ու պատիվը. Որքան էլ նրա մեջ բուռն ցանկությամբ գործեր խաղալու սերը, մոլությունը. Ես ճանաչում եմ հորս, ինչպես ինքս ինձ. Նրա բնավորության բոլոր կողմերը, նրա հոգին բաց էր իմ առաջ, որպես մի պատկեր իր պարզ և որոշ գծերով. Եվ ես համարձակ, առանց կույր կողմնապահության պետք է ասեմ, որ նրա պես ընտանիքը պաշտող և նրա պատվի համար գլուխը ետ դրած մարդ ճրակով պիտի որոնել. Ամենավաղ մանկությունիցս, գիտակցությանս բացվելու օրից սկսած, մինչև այժմ դեռ չեմ հիշում գետ մի օր, որ նա մի վատ խոսք ասած լիներ մորս, կամ մեզ իր զավակտերի վրա ձեռք լիներ բարձրացրած. Նա մեզ պահել է միշտ սիրո և խաղաղության մեջ, ազատ ընտանեկան ամեն տեսակ տարաձայնություններից և երկպառակություններից. Նա մեր ամենաչնչին կապրիզներն անգամ անտրտունջ բավարարել է, և ընտանիքի երջանկության ու պատվին նախանձախնդիր նրա սրտի մեջ, մենք միշտ հովանի կյանք ենք գտել. Եվ այդ բոլորից հետո ասա սիրելիս, միթե ես իրավունք ունեմ թեկուզ ենթադրելու, որ այդ միևնույն հայրս, որ միշտ անփոփոխ է մնացել իմ աչքում, և ես կերթվեմ, որ չեմ խապվել. Իր ընտանիքի երջանկությունը, պատիվը, ապագան, ամեն ինչ, որոնց համար կյանքը ետ ուներ դրած, այդպես թեթևամտորեն տանուլ տար կանաչ սեղանի վրա. Ախ, որքան ծանր է, որքան ծանր է, սիրելի քույրիկ. Այսքան ժամանակ ոչ մի ծանր վիշտ տեսած չլինելով մեր ընտանիքի մեջ, այժմ այս սոսկալի դժբախտության առաջ զգում եմ, որ հոգիս շատ հեշտությամբ է ընկճվում. Եվ կարելի է միթե անվեհերությամբ դեմ գնալ ճակատագրի մի այսպիսի հարվածի. Ո՞վ է ուշադրություն դարձնում, թե զրկվեցինք մեր բոլոր կարողությունից. Դրա մասին չեմ էլ մտածում կամ գետ ափսոսում, այլ հայրս, հայրս, ես տանջվում եմ հորս համար. Ես և մեր բոլոր ընտանիքը կորցրինք մի այնպիսի հայր, որպիսին կարող չէ տալ աշխարհն իր բոլոր գանձերով. Եվ դեռ փառք Աստծու, այո, փառք Աստծու, որ կաթվածն այնքան էլ սաստիկ չէր, ապա թե ոչ, նա կարող էր բոլորովին անդամալույց դառնալ կամ էլ իսկույն մեռնել։ Բայց ամենից ավելի ինձ տանջում, հուսահատեցնում է այն հանգամանքը, որ նրա խելքն այլևս գլխին չէ։ Արդյոք հասկանում ես, երևակայում ես, սիրելի քույրիկ, թե ինչ է նշանակում խելագարված լինել։ Այդ նշանակում է լինել մեծ մարդ և միևնույն ժամանակ երեխա։ Այդ նշանակում է անել այն, ինչ որ շուրջդ ոչ ոք չի անում, և չի անի այն, ինչ որ շուրջդ ամենքն են անում։ Այդ նշանակում է հիմարների ծաղրի և խելոքների խղճահարության թշվառագույն առարկա լինել։ Այդ նշանակում է բնությունից անարգված լինել, մարդկային իրավունքներից զրկված լինել, ապրողների ցանկից դեռ կենդանության ժամանակ ջնջված լինել։ Այդ նշանակում է հազարավոր ապրողների մեջ ապրել իբրև առանձին մարդ, ինչպես միամայի անապատի մեջ, որտեղ շրջապատը դեպի քեզ լուռ է և խուլ, և որտեղ դու ինքդ շրջապատիդ համար լուռ ես և խուլ։ Այդ նշանակում է տեսնել և չճանաչել, լսել և չիմանալ, ապրել և չզգալ։ Այդ նշանակում է կրքեր չունենալ, կյանքի խորհրդի այդ բանալիները։ Սոսկալի է, սոսկալի։ Ներիր, սիրելի Ռիփսիմե, նամակս երկար չեմ կարող շարունակել, ամբողջ հոգեկան աշխարհս փշրված է։ Քո Աննա Սարոյան։ Է. Թիֆլիս, 7 դեկտեմբերի 1886 թվական։ Իմ քաղցրիկ ընկերուհի, շնորհակալ եմ հավակցությանդ համար։ Այո, լավ կլիներ, շատ լավ, եթե մոտս լինեիր։ Զգում եմ, թե որքան կթեթևանար սիրտս այդ ժամանակ։ Բայց այդ տեղից հեռանալը անկարելի ես համարում։ Ինքս էլ գիտեմ, որ այդ անկարելի է, որ այդ քեզնից չի կախված։ Եվ այդ պատճառով երբեք չէի կամենալ, որ մի այդպիսի մեծ զոհաբերություն անեիր ինձ համար։ Վնաս չունի, այն էլ բավական է, որ մեր սրտերը կապում ենք իրար հետ նամակագրությամբ։ Մեր նախկին բնակարանից տեղափոխվեցինք, նա այլևս մեզ չի պատկանում, այնտեղից մեզ վռնդեցին։ Գուցե այդ վերջին բառը քեզ շատ կոպիտ երևա, բայց այդ այդպես է։ Մեզ վռնդեցին քաղաքավարի կերպով, և մեզ համար այդ առավել ևս զգալի էր։ Երանի նրան, ով չի զգացել, թե ինչ է նշանակում իր նախկին մշտական բնակարանից վերջնականապես տեղափոխվել, և այն էլ ինչպես, ստիպված, ակամա։ Իսկույն զգում ես, որ սրտիցդ մի բան կտրվում է, ինչպես այն ժամանակ, երբ սրտակից բարեկամիդ Հավիտյան մնաս բարև ես ասում։ Տան պատուհանները, դռները, պատերը, յուրաքանչյուր աղյուսը, այնտեղ ընկած յուրաքանչյուր մի ծեղ զգում ես, որ անգին է քեզ համար, և դու ոչ մի կերպ չես ուզում բաժանվել, անջատվել նրանցից ընդմիշտ։ Այո, շատ դժվար է, ծանր է, դառն է Հավիտյան թողնել և առավելևս վռնդված լինել այնտեղից, որտեղ ծնվել և անց ես կացրել մանկությանդ ոսկի ժամերը, և որտեղի հետ կապված են կյանքիդ ամենաքաղցր հիշողությունները։ Այժմ մենք բնակվում ենք մեր հին տանը, որ մի կերպ կարողացանք ազատել պարտապանների ճանկերից։ Դու տեսել ես այդ տունը, ետ ընկած փողոցում, խոնավ, մռայլ պատերով, որոնք կարծես միշտ լաց են լինում։ Ամեն անգամ, որ մտնում եմ այս տան սենյակները, մի տեսակ անբացատրելի, ծանր, սաստիկ ծանր թախից պատում է սիրտս։ Հուսահատությունն ու կատաղությունը միաժամանակ պաշարում են ինձ, և դառ արտասուքը ակամա խեղդում է կոկորդս։ Ախ, Ռիփսիմե, անգին քույրիկս, որքան դառը, որքան անտանելի է կյանքը։ Գոնե նա այնքան չնչին չլիներ, գոնե նա ունենար մի մեծ նշանակություն, մի մեծ նպատակ, որի համար արժենար կրել նրա տված այսքան դառնությունները։ Ոչնչի համար չարաչար տանջվել, միթե մարդս դրա համար է միայն ծնված։ Միթե մարդուս կյանքը, որ վերջանում է ոչնչով, նրա խորհուրդը պետք է լինի նույնպես ոչինչ։ Միթե? Ինչպիսի մռայլ մտքեր են ինձ պաշարում։ Մտածությանս թելը խճճվում է և հանկարծ կտրվում։ Ոչնչություն, ոչնչություն։ Ես սարսափում եմ։ 8 դեկտեմբերի։ Երեք ամբողջ մտավոր և հոգեկան աշխարհս այնպիսի մի հուզմունքի մեջ ընկավ, սիրելի Ռիպսիմե, որ նամակս չկարողացա շարունակել։ Գրիչս վայր ձգեցի, դուրս գնացի և ինքս էլ չգիտեմ որտեղ և որքան ժամանակ սկսեցի թափառել։ Վերջին ժամանակներս այդպիսի օտարուտի հուզմունքներ ինձ շատ հաճախ են պատահում։ Չնայելով, որ ես ոչ մի կերպ չեմ ուզում նրանց անձնատուր լինել, բայց նրանք ակամա հափշտակում են ինձ։ Եվ զարմանալի է, չնայելով, որ այդ հուզմունքները ծանր, շատ ծանր են լինում, բայց այնուամենայնիվ մի տեսակ անբացատրելի թեթևություն են տալիս։ Ուրիշ կերպ ինչպես բացատրեմ հոգեկան այն դրությունը, որը ստանում եմ այդպիսի հուզմունքների ժամանակ։ Մտքերի մեջ խորասուզված նայում եմ շուրջս, երկնքին, երկրին, ամբողջ բնությանը, նայում եմ մարդկանց, կենդանիներին, թռչուններին, միջատներին, նայում եմ, նայում, և հանկարծ զգում եմ, որ մի տեսակ հեգնական ժպիտ ակամա ծամածռում է դեմքս։ Ոչնչություն, 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 արտասանում եմ ինքս ինձ և զգում եմ, որ սրտիս մեջ այլևս ոչ մի վիշտ, ոչ մի դառնություն չկա։ Մարդկային զգացողական բոլոր կարողություններս կարծես միանգամից դադարում են գործելուց, կամ ոչ մի կարիք չեն ունենում գործելու։ Հավատը, հույսը և սերը, որոնք մարդկային կյանքի հիմունքն են համարվում, կարծես փշրվում, չքանում են իմ մեջ։ Եվ այնուհետև ամեն բանի, մինչև անգամ մեր թշվառության վրա սկսում եմ նայել խորին սառնասրտությամբ, նույնիսկ առհամարանքով։ Սակայն բարեբախտաբար թե դժբախտաբար, այդ երկար չի տևում։ Սակավ արսակավ այդ տարօրինակ դրությունից դուրս եմ գալիս։ Այդ միջոցին երբեմնակի սարսափի նման մի տեսակ անբացատրելի սարսուռ ցնցում է ողջ մարմինս։ Կարծես մի ինչ-որ ոչրագործություն լինեմ կատարած։ Ի վերջո, առաջվա վիշտն ու դառնությունը նորից պաշարում են ինձ։ Հոգիս նորից ընկճվում է, նորից սկսում եմ տանջվել։ Որքան զարմանալի է մարդկային հոգեկան աշխարը, որքան մութ, որքան անբացատրելի և անիմանալի խորշեր ունի նա։ Հորս դրությունը նույնն է, ինչ որ առաջ։ Նա բոլորովին խելագարված է, բայց նրա խելագարությունը շատ հանդարտ է, որի պատճառը կարծում եմ անդամալուծությունը պիտի լինի։ Չի կարողանում ազատ շարժումներ գործել կամ ազատ խոսել։ Սակայն վերջին օրերս ձեռնափայտի կամ իմ և մորս օգտությամբ կարողանում է կամաց ման գալ տանը, հազիվ շարժելով ոտները։ Նա ոչ ոքի չի կարողանում ճանաչել։ Պատահում է երբեմն, որ մայրս կամ եղբայրներս մտտում են նրա մոտ, սկսում են խոսել նրա հետ, հարցնում են, ճանաչում է իրենց։ Նա անթարթ, կարծես ամենայն մտառությամբ նայում է նրանց դեմքին, առողջ ձեռքում միշտ խաղացնելով թաշկինակը։ Դեմքը շրջում է նրանցից և չի պատասխանում։ Ինձ էլ չի ճանաչում, բայց ինձ հետ սիրով և քնքշությամբ է խոսում։ Երբ մտնում եմ նրա մոտ, ինչպես նկատում եմ, ուրախանում է։ Բայց եթե ամբողջ օրերով չերևամ էլ աչքին, չի հիշի։ Խոսակցությունը անմիտ է և անկապ։ Հարցերին պատասխանում է, բայց ոչ այն, ինչ որ ուղղակի այդ հարցերին է վերաբերում, այլ բոլորովին ուրիշ բան։ Ինձ միշտ Սիրուն աղջիկ է անվանում, անունս մոռացել է։ Եվ չնայելով, որ ամեն անգամ հիշեցնում եմ անունս, ասում է և իսկույն էլ մոռանում։ Մի անգամ միայն, այն էլ հազիվ երկու րոպե, ճանաչեց ինձ և լաց եղավ։ Սակայն վերջին օրերումս, ինչպես նկատում եմ, ուշքը քիչ-քիչ սկսում է գլխին գալ։ Անցյալից մի բան հիշում է և նույն րոպեին էլ մոռանում, իսկ առաջ բոլորովին ոչինչ չէր հիշում։ Այդ ինձ հույս է տալիս, որ վերջի վերջո գուցե առողջանա։ Բժիշկն էլ հույս է տալիս, բայց ասում է, որ կառողջանա ոչ բոլորովին։ Թող ինչպես կուզե առողջանա, միայն թե ներկա դրության մեջ մինչև վերջը չտեսնեմ նրան։ Դու չես կարող երևակայել անգին քույրիկ, թե ինչ սոսկալի, ինչ անտանելի տանջանք եմ կրում ես, երբ ամեն անգամ մտնելով նրա մոտ, հանդիպում եմ նրա միշտ անմտորեն ժպտող հայացքին և լսում եմ նրան նույնքան անմիտ թոթովանքը։ Անցյալ օրն էր, ինչպես միշտ, նույնպես և այդ առավոտ մտա նրա սենյակը։ Մորս և ծառայի օգտությամբ արդեն հագտվել և լվացվել էր։ Առավոտները նա միշտ վաղ է զարթնում, առհասարակ շատ քիչ է քնում։ Երբ ներս մտա, նստած էր մահճակալի վրա և թաշկինակը իր սովորության համեմատ խաղացնում էր ձեռքին։ Ինձ տեսնելուն պես դեմքը խոժորեց։ Այդ առաջին անգամն էր, որ ինձ այդպես էր հանդիպում։ Եվ հետո երևի ճանաչելով, ժպտաց և բարևելու փոխարեն թաշկինակը քնքշորեն իմ կողմը գցեց։ Իսկույն բռնեցի թաշկինակը, նախքան գետին կընկներ, և նստեցի նրա մահճակալի վրա։ «Հայրիկ, ինչպես ես այսօր?» հարցրի թաշկինակը տալով նրան։ «Լավ եմ», պատասխանեց իր մշտական, բայց այս անգամ կարծես ամոթխած ժպիտով, և թաշկինակը նորից սկսեց խաղացնել ձեռքին։ Հարցիս տված ուղղակի պատասխանը ինձ շատ ուրախացրեց։ «Բայց ինչ է ցավում, հայրիկ?» հարցրի, այս անգամ կամաց գրկելով նրա մեջքը։ Նայեց դեմքիս, այլևս չէր ժպտում։ «Ինչ?» հարցրեց կարծես խորին մտառությամբ։ «Ասում եմ, ինչ է ցավում, որտեղ է ցավում»։ Խոր հառաչեց և հայացքը դարձրեց դեպի լուսամուտը։ «Շատ վատ, շատ վատ»։ Արտասանեց կամաց, բայց այնքան սրտառուչ ձայնով, որ աչքերս լցվեցին արտասուքով։ Ես ավելի ամուր գրկեցի նրա մեջքը, և երկար ժամանակ ոչինչ չկարողացա արտասանել։ Նա թաշկինակն այլևս չէր խաղացնում ձեռքին, և կարծես տխուր մտածմունքների մեջ ընկղմված, շարունակ նայում էր դեպի լուսամուտը։ «Հայրիկ, ինձ չես ճանաչում»? հարցրի վերջապես։ Նորից նայեց ինձ, կարծես աշխատելով մտաբերելու, թե ով եմ։ «Ոչ», պատասխանեց միայն։ «Ես Աննան եմ, հայրիկ, ես քո աղջիկն եմ», բացականչեցի։ «Ես աղջիկ չունեմ», անտարբերությամբ արտասանեց և դեմքը նորից դեպի լուսամուտը դարձրեց։ «Ունես, ունես, ունես, հայրիկ, ինչպես չէ, ունես աղջիկ, այդ ես եմ, ես քո Աննան եմ, միթե ինձ չես հիշում»։ Նա նույն անտարբերությամբ գլուխը շարժեց միայն և ոչինչ չպատասխանեց։ Հուսահատությունից, վշտից և անզորությունից պատրաստ էի աղիողոր մլաց լինելու, բայց կարողացա զսպել ինձ։ Երկար ժամանակ մենք լուռ էինք։ Առաջվա անորոշ մտախոհությամբ շարունակ նայում էր դեպի լուսամուտը, իսկ ես անթարթ նրա դեմքին։ Որքան քաղցր բաներ հիշեցնում ինձ այդ դեմքը, այդ գրավիչ, այդ սիրուն, այդ փափուկ, քաղցր, միշտ ժպտող դեմքը, որ առողջ ժամանակ, հիմա էլ, նայողին կարծես գգվում, փայփայում էր և ակամա քարշում դեպի ինքը, սիրեցնել տալիս իրեն։ Երևակայությանս մեջ կենթանի կերպով և գից առ գից ներկայանում էին նրան այնքան ծիծաղելի ծամածռությունները, որ նա տալիս էր իր դեմքին կատակ անելիս։ Որքան սազում էին նրան այդ ծամածռությունները, որքան շնորհքով էր անում նա իր կատակները, և որքան սիրում էի այդ։ Հենց որ սկսում էր իր կատակները, ես սկսում էի ծիծաղել, ծիծաղում էի անդադար, ինչև որ մարմինս թուլանում էր, սիրտս ցավում և աչքերս ջրակալում էին։ Մի անգամ նստած էի դաշտամուրիս առաջ և նվագում էի, երբ հանկարծ կիտած հոնքերով շտապով ներս մտավ և մոտեցավ ինձ։ «Աննա, քեֆս խարաբ է», ասաց, իբրև թե մի անախորժ բանից նեղացած։ «Թե արևդ կսիրես, վեր կաց, ուզում եմ Բեթխեհեմի սենատն ածել»։ Բեթհովենի սոնատը բառերի գիտությամբ այդ աղավաղված արտասանությունը լսելով, թողի դաշտամուրի ստեղունքները և ծիծաղից թուլացա։ Նա սկսեց ծաղրել ինձ, իմ ծիծաղիս նմանեցնելով։ Դրանից ծիծաղս ավելի սաստկացավ։ Նա նույնպես սաստկացրեց իր նմանողական ծիծաղը։ Ես չկարողացա դիմանալ։ Վերթրա և կուրծքս բռնած դուրս փախա սենյակից։ Ախ, ինչքան լավ ժամանակ էր այդ, ինչքան երջանիկ էր նա, ինչքան երջանիկ էի ես, ինչքան երջանիկ էինք մենք ամենքս.
Իսկ այժմ?
Այժմ երջանիկ, բայց անդառնալի անցյալի և թշվառ ներկայի դառն գիտակցությունը հանկարծ այնպիսի սաստկությամբ ճմլեց սիրտս, այնպես ճմլեց, որ չեմ հասկանում, թե ինչպես կարողացա դիմանալ այդ անասելի տանջանքին. Երկար չկարողացա մնալ նրա մոտ. Արտասուքն արդեն խեղդում էր ինձ. Դուրս եկա և ինչպիսի դառնությամբ ողբացի մեր երջանիկ անդառնալի անցյալը. Ընդունիր ողջույնս, իմ անգին քույրիկ, քո Աննա Սարոյան.